Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Privatøkonomi. For mange så er det stadigvæk et ord, der er fyldt med følelser, og måske endda også kan opleves lidt som tabu. Det er ikke rigtig noget, vi taler om, og slet ikke, når det ikke går godt. Mange, de vil helst tale om, når det går godt. Men vi burde tale om det, både når det går skidt og når det går godt, for det vil give et sundere forhold til penge. Det var også det, jeg talte om i afsnit 40 omkring pengevaner. Og i dag skal vi tale lidt mere om privatøkonomi. Jeg har besøg af Rikke Holmslykke, som er forfatter til bogen Den Lille Guide til Lommepenge og meget mere. Og samtidig så har hun Instagram-profilen De Simple Penge. Velkommen til, Rikke.
Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Nu har du jo mange følgere på det der Instagram, det har jeg noteret mig. Men det er jo ikke sikkert, at de alle sammen herovre ved mig kender dig, så lad os starte med kvikrunden. Du får to valgmuligheder, så skal du bare vælge, hvad du bedst kan lide. Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Ah, begge dele. Men romaner, når det skal være hyggeligt.
Ja, når du skal læse faglitteratur, hvad er det så for noget fag?
Det handler typisk om penge, ja. Eller om hvordan vi træffer beslutninger, noget som jeg ved, du også er ret vild med.
Ja. Jamen, det var rart at vide. Når du skal slappe lidt af, eller det er ved at være sidst på dagen, og alle dagens gerninger de er overstået, hvad sker der så hjemme hos dig? Er det Netflix, eller er det motion?
Det er Netflix. Motion, det ligger altså om morgenen, ellers så sker det ikke.
Okay. Og det sker så om morgenen?
Ja, langt de fleste morgener. Ja.
Okay. Vi skal passe på os selv, ikke kun økonomisk, men også kroppen.
Det er det.
Hund eller kat?
Ingen af delene.
Okay. Altså, fordi I ikke har nogen, eller fordi du ikke vil have nogen?
Fordi jeg ikke vil have nogen.
Ja.
Jeg er ikke så meget. Et dyr er søde på afstand. De behøver ikke være i mit hus.
Så fik vi det på plads.
Jeg håber ikke, der slet ikke kan lide mig for at slukke nu.
Det ville i hvert fald være en hurtig bedømning, men det er jo derfor, vi har den her runde.
Ja.
Kort eller langsigtet, når du selv investerer?
Klart langsigtet.
Ja?
Ja, meget langsigtet.
Vil du så vurdere, at det er med høj eller lav risiko?
Jeg synes jo selv, det er lav risiko, fordi det er langsigtet, men det er, hvad man traditionelt vil betegne som høj risiko, altså 100% aktier.
Ja.
Ja.
Og når du sagde du aktier, er det så enkelt aktier, eller er det via investeringsfonde?
Investeringsfonde. Alt sammen.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. Nu kender vi dig lidt bedre, men lad os du også prøve at tage den mere almindelige præsentation. Ja. Hvad er din baggrund for at have De Simple Penge i dag og have skrevet den bog, du har skrevet?
Den er, at jeg på et tidspunkt lagde mærke til, dengang sådan, jeg selv og min vennekreds skulle til at købe hus, så lagde jeg mærke til, at der var meget stor forskel på, hvad folk de kunne købe bolig for. Også bare sådan i min almindelige omgangskreds, hvor vi egentlig alle sammen tjente nogenlunde det samme. Og det undrede mig, hvordan det kunne være, at der var så stor forskel på det, og der var det jo så, at der var nogle ting, der gik op for mig i forhold til sådan, hvordan folk håndterer deres almindelige privatøkonomi, og hvor stor en indflydelse det kan have på sådan noget, som når man, altså hvordan man så har håndteret det i 20'erne, for eksempel i vores tilfælde, så var det, når vi ramte de der 30 år og skulle til at etablere os, så var der bare altså millioner til forskel på nogen, som havde den samme indtægt på, hvad man kunne få lov at købe for, ikke? Og så begyndte jeg bare sådan at dykke lidt ned i det, og prøve at finde ud af, hvordan det egentlig kunne være. Fordi og så fandt jeg ud af, da jeg skrev den her bog, om hvordan man lærer sine børn om penge, at der er jo sindssygt meget, der starter der. Og videre efter det, og da jeg også lavede den her Instagram-profil, fandt jeg også ud af, at der er rigtig mange voksne mennesker, som aldrig har lært noget om privatøkonomi. Og så et eller andet sted er det jo svært at bebrejde dem, at de ikke kan finde ud af det, fordi det er sådan lidt, det er sådan en gammel fordom, eller hvad skal man sige, at god privatøkonomi, det er bare sund fornuft, og hvis man kan lægge to og to sammen, jamen så kan man også have en god privatøkonomi. Så er man bare dum, hvis man ikke har det.
Ja, måske er det den der tabudel, der gør, at man ikke rigtig får talt med sine børn om det. Og da jeg gik i skole, der var der ikke noget, der hed pengeuge.
Nej,
det har man jo en gang om året.
Det er jo stadig kun en gang om året, men
ja,
det er
jo bedre end 11.
Ja, præcis, det kommer snart.
Ja.
Men nej, og så synes jeg, det var enormt interessant, og så begyndte jeg her for, det er vel lige lidt over et år siden, jeg så stiftede de her De Simple Penge. Jeg havde haft Instagram-kontoen lidt tidligere også, men kunne virkelig se et stort behov for, at folk de sådan spurgte, hvordan skal jeg gøre? Så lavede jeg et webinar, der bare hed sådan Money Basics, som folk egentlig var ret interesseret i, og noget af det, der også overraskede mig der, det var, at det var altså ikke kun unge mennesker. Det var også folk i 30'erne og 40'erne, og nogen helt oppe i, jeg tror min alderspræsident var 64, som meldte sig til det her webinar, og gerne ville lære om, hvordan man fik en god privatøkonomi. Så det har jeg bare arbejdet videre på derfra. Ja.
Jeg tror, at væsentligt flere, end man går rundt og tror, vellønnede mennesker, også lever efter paycheck to paycheck, som man kalder det i Amerika, altså, hvor man jo mere eller mindre går i nul hver måned på kontoen. Ja. Og opsparing, det er, hvis det sker, at der står nogen på kontoen, så kan man måske overføre dem, medmindre man bliver så ekstatisk og glæde, fordi det er lykkedes, at man skynder sig at gå ud og bruge dem på en byaften eller et eller andet.
Præcis, ja. Præcis. Men det er det jo.
Ja. Men dit indgangsvinkel, den er jo ikke pengemæssig. Du er ikke økonomisk uddannet som sådan, eller sættes i en bank eller noget i den stil, vel?
Nej, nej. Jeg er juristuddannet oprindeligt. Det har jeg så kun arbejdet med i 3 år, og så bliver jeg projektleder i stedet for at arbejde med det i 5 år. Og så var det så, at så tog jeg egentlig sådan lidt et år, hvor jeg skrev den her bog og så videre, og så stiftede jeg så virksomheden her bagefter, og så er gået selvstændig med det nu, ikke? Ja, men det er simpelthen kommet af interesse, og sådan, hvad skal man sige, nu er jo så også, altså af den interesse, læst utrolig meget faglitteratur om det og så videre, og sat mig ind i det. Nu har jeg også skrevet bog nummer 2, der snart kommer, om økonomi i parforholdet, og fået endnu flere indsigter i, hvad der driver det at have en god økonomi, og hvor meget der stammer i psykologi og ens opvækst og så videre. Ikke? Men også hvor meget at sådan nogle, det vi skal snakke om i dag, nogle ret simple, enkle greb, nogle ganske få strukturer i ens økonomi, kan hjælpe en rigtig langt hen ad vejen. Også selvom man ikke har de store forudsætninger for det til at starte med, ikke?
Og jurister, det er jo ikke ligefrem landets lavest lønnede. Du må have givet afkald på noget der på et tidspunkt.
Ja, det har jeg. Sådan er det.
Du kalder det De Simple Penge over på Instagram, men du ved jo også godt, at for de fleste, så er det der med penge slet ikke så simpelt.
Ja.
Så hvorfor blev det lige De Simple Penge?
Det er et godt spørgsmål. Hvis du sådan skal have hele historien, så er det faktisk fordi, at vi en dag var på ferie, og så gik jeg en tur i det område, vi nu var på ferie i, så var der en postkasse, jeg kan godt lide at kigge på postkasser, og så stod der Den Vidende Virksomhed, APS. Så der var simpelthen nogen, der havde Den Vidende Virksomhed, der jeg synes, det lød så fint. Og så lavede jeg alle mulige ting omkring det og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan det så endte derfra til De Simple Penge, men jeg synes bare, der var et eller andet med den der jargon der lød så fint. Og så var det også, altså jeg kunne jo godt tænke mig, selvom der er så meget psykologi i det, og selvom det slet ikke er så simpelt alligevel, så er der jo nogle ting, også dem vi skal snakke om i dag, som er ret simpelt. Altså hvor man kan med nogle ret få greb komme et ret godt stykke hen ad vejen. Man kan ikke fikse alting, og psykologien er en anden del, man skal ind i med sig selv og arbejde med, ikke? Men der er nogle ting, man kan gøre relativt nemt og relativt simpelt. Og det er den ene del af det, og den anden del af det var også, at jeg ville gerne prøve at formidle det på en meget simpel måde. Så hele formidlingsdelen i det, at nogle gange synes jeg godt, selvom de jo nok gør sig umage, så synes jeg nogle gange, hvis jeg læser sådan en artikel eller et blogindlæg på en banks hjemmeside for eksempel, og sådan noget, som er skrevet til almindelige mennesker, det er bare ikke altså, så nemt lige at fordøje altid. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at gøre det lidt nemmere at fordøje for folk. Ja, ja. Så der er 2 dele af det.
Og det er da nok en god idé at prøve at få folk til at indse, at det er simpelt. Altså jeg har jo også et payoff på min egen virksomhed, der hedder noget med, at investering er ikke svært. Og det er der sikkert mange, der vil give mig uret i.
Ja,
men det der med at tale lidt ned, lad os nu bare gøre det, så det er til at forstå.
Præcis. Altså, og det er jo ikke for, at det skal lyde provokerende og sige sådan, jamen det er så simpelt, du skal bare du ved, gøre sådan, så kører det bare. Det er ikke på den måde ting, så at sige, ikke? Men det er jo, ja.
Men det kan vi lige tage.
Prøv at gøre det så simpelt så muligt. Præcis. Så mange
det,
muligt.
Det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, ikke også?
Ja.
Din målgruppe, den virker umiddelbart til at være kvinder, og det er jo nogle stykker, der har fokus på female investor og vores fælles bekendte økonomister, for bare lige at nævne et par stykker af dem.
Ja.
Har kvinder brug for mere inspiration til økonomi end mænd?
Det ved jeg ikke, men det er meget interessant, du nævner det, fordi at jeg har egentlig sådan bestræbt mig på at tale relativt kønsneutralt, synes jeg selv, til mine følgere på Instagram og så videre. Og jeg har også indtryk af, at jeg har flere mandlige følgere end nogle af de andre kvindelige profiler, men jeg er stadigvæk klar overvægt af kvinder. Og det er også klart flest kvinder, der skriver til mig og så videre. Så ja, det har vi nok. Altså det har vi nok, fordi at der er måske, og det er nogle lidt gamle undersøgelser, men der er jo nogle undersøgelser af, at forældre simpelthen ikke, i hvert fald i tidligere tider, og min generation og lidt tilbage, ikke fik lært især deres piger om penge. Jeg tror, de nyere undersøgelser viser, tror jeg, at forældre nu til dags er mere opmærksomme på det, og der er ikke så stort problem længere, men der er jo stadig et efterslæb, kan man sige, i de generationer, der er voksne nu, hvor vi måske ikke fik lært så meget. Jeg gjorde heldigvis, men måske mange andre ikke fik lært så meget. Så nu tror jeg, der er jo noget tryghed i det. Altså, vi spejler os jo i hinanden. Altså, jeg tror også, som mænd kan måske bedre lide at lytte på en mand, og kvinder kan bedre lide at lytte på en kvinde, og det er nok meget naturligt.
Så kan vi forhåbentlig ramme rigtig bredt i dag, Rikke.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Vi skal tale om privatøkonomi i dag.
Yeah.
En statistik den viste forleden, at hver femte dansker ikke kan betale en uforudset regning på 10.000 kroner. Der er en forbedring, fordi det var hver fjerde i 2018, så det er blevet lidt bedre.
Yeah.
Men der er helt klart plads til yderligere forbedring. Og du har 4 gode tips til at få styr på økonomien. Og dem skal vi prøve at kigge på i dag.
Ja, det er det.
Hvor synes du, man skal starte henne?
Jamen, jeg synes med fare for at lyde ligesom alle andre, at man skal starte med et overblik. Men her er det vigtigt for mig at sige, at jeg siger overblik og ikke budget. Der er rigtig mange, der siger start med at lægge et budget. Det jeg gerne vil have, det er, at man i virkeligheden kigger på sine faktiske udgifter. Og kigger på og får et overblik over, hvad man rent faktisk bruger sine penge på. Fordi et budget kan være meget fint, men jeg tror, der er en enorm barriere for folk i det der. Altså bare det der med, at tit at skulle åbne et Excel-ark, kan for nogen være en barriere i sig selv. Ikke? Og skulle kigge ind i at lave altså nogle af de der budgetter, man ser folk uploade dem, de er jo så detaljerede, at det er skræmmende i sig selv overhovedet at gå i gang. Så jeg vil sige, at man skal danne sig et overblik om, den nemmeste måde at gøre det på, og den måde, jeg anbefaler folk, de gør det på, det er ved at bruge det, der hedder forbrugsoverblik. Og der er nogle banker, som har det. Som en del af deres app, så kan man slå forbrugsoverblik til, og så kategorisere bankens app selv alle ens udgifter i forskellige kategorier. Så når man betaler en regning, der har noget at gøre med ens bolig, så ryger den i boligkategorien. Når man er nede i Netto og køber dagligvarer, så ryger den i dagligvarekategori osv. Og så skal man ikke selv ind og finde ud af, hvor mange penge man bruger. Altså kigge alle sine poster igennem. Så, altså i hvert fald den, jeg har, den rammer plet 98% af gangen. Det er meget, meget få ting, jeg selv skal ind. Man kan altid selv ændre, hvad den har kategoriseret det som, men så kan jeg bare trykke, og så kan man det samme se, hvad jeg har brugt penge på den måned for eksempel, eller gå 6 måneder tilbage og se, hvor meget jeg har brugt på forskellige kategorier.
Og det er også det, hvordan virker sådan en? Er det fra, når du starter med overvågning, eller kan den gå tilbage i tiden?
Den kan godt gå tilbage i tiden, ja.
Så man behøver sikkert starte den i dag, og så vente et år for at se, hvordan man har brugt pengene?
Nej, præcis. Den kan godt gå tilbage i tiden.
Flere konti? Sådan hvis man nu allerede har en budgetkonto og flere andre forbrugskonti?
Ja. Men så kører den så per konto,
ja.
Så den samler ikke det hele op. I hvert fald ikke den, jeg har, samler ikke det hele op i et overblik, så at sige. Og hvis man ikke har adgang til sådan en forbrugsoverblik i sin bank, så kan man bruge den app, der hedder Spir, som er lavet til formål, skulle jeg til at sige, så giver man den adgang til sine bankdata, og det er en dansk app, så det, jeg ved godt alt det med adgang til data, og det skal man selvfølgelig selv tage stilling til, hvad man er komfortabel med, men den kender jeg mange, der bruger i hvert fald.
Og den kan og så gå ind, så deler den også forbruget op i nogle kategorier, sådan at man får et overblik over det. Er det lidt det, som de laver i luksusfælden, hvor de tager det her store bræt, og så lægger de kontanter op? Er det du gerne vil have, vi skal have lavet?
Ja, det er det faktisk. Og det er dels for overblikket i sig selv, og så er det for et af de steps, vi kommer til lidt længere nede, hvor man så dykker mere ned i sine kategorier. Ikke? Men det, man i virkeligheden skal, det er, at man skal jo sætte det her forbrugsoverblik til, og så skal man have en lille notesbog, eller et digitalt dokument, eller hvad man nu har lyst til, og så du går simpelthen ind i forbrugsoverblikket, så går du et år tilbage, fordi vi skal have det sådan jævnet godt ud. En måned er jo ikke nødvendigvis repræsentativ. Så går man et helt år tilbage, og så starter man med sine indtægter, og siger, okay, hvor mange indtægter har jeg haft i hele det her år, skriver det ned, og dividerer med 12, så man har et gennemsnitligt månedlig indtægt, så at sige. Og dem, de er jo også kategoriseret automatisk, alle de her indtægter. Så det er fantastisk, greb, man kan tage her. Og så gør man det samme med sine udgifter. Også går et helt år tilbage. Hvad mindre man nu for eksempel er flyttet, eller der er sket et eller andet i ens liv, som gør, at der er sket en markant, og det samme med indtægter i virkeligheden, hvis man har fået en markant anden indtægt i løbet af det her år, så er det jo ikke repræsentativt. Det er man jo nødt til at justere for det at kunne gå tilbage til det tidspunkt, hvor den store ændring skete. Ikke, ikke sådan nogle små ændringer, det behøver man ikke tage hensyn til. Og så på forbrugsdelen igen, går 12 måneder tilbage, og så skal man så skrive ned på lidt mere end bare det samlede forbrug. Ikke? Så skal man se, og det er jo lidt afhængigt af, hvad for et forbrugsoverblik man bruger, hvilken app man bruger, men den har jo både sådan nogle overordnede kategorier, og så er der en masse underkategorier nedenunder. Og jeg synes i virkeligheden, hvis man er sådan en typen, der sådan slet ikke kan overskue det der med økonomi, og starter helt fra bunden af, så start bare med de overordnede kategorier. Og ikke nødvendigvis behøver at dykke ned i alle nørde detaljer med alle underkategorierne. Men sådan de store, du ved, bolig, transport, mad, fornøjelser, fritid og den slags andre. Så er der også noget, der bare hedder øvrige udgifter og tøj og sko for eksempel. Og sådan noget, ikke? Så har man sådan en, der er en 6-7-8 stykker der, og så skriver man ned, okay, hvad har man så brugt på dem? Og de vil der med 12 igen, så man har et månedligt gennemsnit, ikke?
Ja. Og det er jo så, hvordan det har været, man så kigger på også. Ja,
præcis. Fordi så kigger man på sine... Fordi et budget kan hurtigt blive ens fremtidige.
Og måske også lidt en drøm.
Ja, og man kan nemt komme til...
Nej, fast food, det bruger vi ikke mange penge på.
Præcis. Præcis, ikke? Og man kan så nemt sådan... Jeg kan godt nøjes med at bruge... 1000 kroner om måneden på tøj og sko, eller et eller andet, ikke? Men hvis man nu gik tilbage og kiggede på sit faktiske forbrug, og det ligger langt højere, så er det jo ikke realistisk nødvendigvis at sætte den på 1000 kroner. Altså, hvad hellere her, man kigger på sit faktiske forbrug?
Og det er ikke mange af de der luksusfælden, jeg ser, men jeg synes, at det er interessant at se, når de laver den der øvelse, hvor overrasket folk er over, hvad de bruger penge på, og det havde de slet ingen idé om. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået af de udsendelser, jeg har set. Og jeg tror faktisk, det er meget sigende for, hvordan mange vil have det med nogle af de der kategorier.
Ja, altså luksusfælden er selvfølgelig ekstrem, men jeg vil sige, min påstand vil være, at langt, langt de fleste mennesker vil kunne få sig nogle overraskelser, når de laver det her overblik her. Jeg fik det også selv, nu lavede jeg et bare her sidste år, hvor jeg også lagde sammen, og der var der gået nogle flere penge på for eksempel sådan noget som restauranter og takeaway, end jeg lige havde regnet med, at vi brugte på det. Så selv sådan en som mig kan også få sig nogle overraskelser. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at det behøver at være negative overraskelser i den forstand, at det skal jeg ud og ændre helt vildt på, og det var da helt forfærdeligt at bruge så mange penge på det. Men det er jo bare det der med, at man ved, man bruger de penge, og så kan det også godt være, at man synes, at det er helt okay.
Det skal være sådan. Det er min forkælelse af mig selv, ikke også? Ja.
Præcis, så det er ikke, der er ikke noget, der sådan på den måde er rigtigt eller forkert. Men det at være bevidst om, det er en rigtig god ting. Ikke? Og så vil jeg sige, det første man jo så, altså det, så har man sit overblik, og så håber jeg, for langt de flestes tilfælde, det vil være sådan, at man kan se, at ens månedlige indtægter er højere end ens månedlige udgifter. Det er sådan step number one, ikke? Og hvis det ikke er det, så har man jo nogle ting, man skal arbejde med på ens forbrugsside, ikke? Altså, så er det ikke
også bare, hvis de er ens.
Altså. Ja, også bare, hvis de er ens, det er rigtigt. Altså, ja. hvis der virkelig kun er et meget lille overskud hver måned. Hvad mindre en stor del af de udgifter er til opsparing, fordi det ligger jo også som en kategori under udgifter, for eksempel. Ja. Ikke?
Hvad med, hvis det er til afdrag på realkreditlån, for eksempel, så?
Jeg synes, den er der rigtig mange, der spørger mig om tit, den der, er det opsparing? Og jeg har lyst til at svare ja, og jeg har lyst til at svare nej på samme tid, og jeg har faktisk ikke helt bestemt mig for, hvad jeg egentlig synes, det er. Fordi gamle måde at tænke på det på, det var jo, at når man sparer op i sin bolig og afdrager på den, så er det opsparing til ens pension. Men altså, realiteten er jo bare, at så, hvad mindre du sælger din bolig, den dag du bliver pensionist og realiserer pengene, så har du svært ved at få de penge ud. Så du kan ikke nødvendigvis få lov til at optage et lån som pensionist til, hvad skal man sige, i din bolig, fordi at der har du ikke en høj nok indtægt til at kunne betale af på det lån. Det er den ene ting, og den anden ting er jo også, at det er jo slet ikke alle, der har deres hus til den dag, de er pensionist eller deres bolig. Det kan sagtens være, at man skal skilles, eller gerne vil flytte, eller et eller andet, der gør, at man er tvunget til at sælge på et lidt ærgerligt tidspunkt måske, og taber nogle penge på den, eller bare ikke får så meget ud af det, som man havde regnet med. Så jeg ved godt, der er mange, der siger, at det er opsparing. Og det er jo ikke nødvendigt, det er ikke for, at I skal høre mig sige, at det er en dårlig idé at betale af på sin bolig, slet ikke, men jeg er lidt loren ved, at det er en usikker form for opsparing, at sige. Jeg vil altid anbefale, at man også har noget mere likvidt ved siden af.
Men usikker opsparing, altså nu nævnte du jo selv, at du investerer 100% i aktier, og igen, sætter jeg overhovedet ikke nogen værdilanding på det, jeg siger nu, fordi det gør jeg også selv, men det er jo også en usikker opsparing, fordi du ved jo ikke, om markedet falder 30% næste år, eller, og du så har behov for at sælge der, ikke også? Så det er jo alt, hvad vi gør, er der jo noget usikkert ved. Yeah. Men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at du ved jo ikke, om du kan aktivere den opsparing. Der kan komme nye regler. Dengang, at jeg skulle til at sige, dengang jeg var dreng, men det passer ikke engang. Dengang jeg var en ung mand, der kunne man ikke belåne op i sit hus. Så hvis man havde et hus, man havde et 80% belåning i, så havde man afdraget noget af det. Eller hvis huset var stedet, fordi så kunne man ikke låne mere. Det var simpelthen en regelsæt, der var dengang. Okay. Og det ved man jo ikke, om de finder på at lave sådan nogle regler igen eller lignende. Så der er mange usikkerhedspunkter ved den der opsparing. Men det er stadigvæk bedre vil jeg påstå den dag i dag, men nu er det jo meget dig, vi skal høre på i dag. Men at få noget betalt af, fordi hvad nu, hvis der sker det, at man har behov for at flytte?
Ja.
Fordi man skal skilles, fordi man får nyt arbejde, fordi af andre grunde. Og de fleste ejer jo, jeg tror snittet på eget hus, det er cirka 7 år, i hvert fald sidst jeg hørte en statistik på det. Hvis det er så et af de dårlige år, og du har ikke fået afdraget noget, så er det jo også et kæmpe problem.
Ja. Ja, altså det er ikke for, at det skal være alt for teknisk, men sådan i hvert fald måske for afdraget ned til 60% for eksempel, ikke? Det er sådan en god magisk grænse for, hvad skal man sige, at det begynder at blive lidt billigere at have de der lån, ikke? Det kunne være et eksempel, men altså det er jo også meget, hvad folk sådan, der er jo tit også nogen, der spørger mig sådan, okay, nu kører vi lidt off topic, men der spørger mig sådan, jamen skal jeg investere, eller skal jeg afdrage på min gæld, og det gælder både boliggæld og alt muligt andet gæld, ikke? Hvor det er sådan, jamen en ting er jo det matematisk korrekte eksempel, så at sige, men noget andet er også, hvordan man har det med gæld. Og mange andre faktorer også, altså hvor stor er den gæld i forhold til ens almindelige formue, altså der er sindssygt mange ting, der spiller ind der.
Ja. Men det var sådan lidt... Der er ikke et enkelt svar, vi kan give til alle, fordi der er nogle følelser i spil, ikke også?
Ja. Og det er jo det, der er med penge, langt hen ad vejen, så at sige. Ikke?
Hvad gør man med det her forbrugsoverblik, hvis man nu tilfældigvis er et par? Skal man så kigge på det samlede, eller skal man kigge på det hver for sig, eller hvad vil du anbefale der?
Det vil jeg sige, det kommer an på, hvordan man har indrettet sin økonomi. Altså om man har fælles økonomi, så kigger man på det samlede, ikke? Eller om man har mere separat økonomi, jamen så vil der jo være en del af det, der er samlet, som man kan kigge på sammen. Altså hvis man bor sammen i hvert fald, ikke? Så vil der jo unægteligt være noget, der er samlet. Men det kan jo godt være, at man har hele resten af sin økonomi, ud over de almindelige faste udgifter, hver for sig. Så er den måske en todelt øvelse, ikke? Hvor man skal tage den ene del sammen med sin partner, og den anden del for sig selv.
Så det kommer igen lidt an på situationen.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Men altså, det her forbrugsoverblik er jo egentlig bare tænkt som, det er step 1, og det er jo tænkt som netop, at man får et overblik over, hvor går mine penge rent faktisk hen. Og hvis man er i den ikke så heldige situation, at der ikke er ret meget tilbage hver måned sådan i snit, eller måske man endda går i minus, jamen så er det jo anledning til nogle yderligere øvelser med så at gå ind og se på, hvad går de her penge så til? Den kommer vi i step 3, hvad man kan gøre der.
Ja.
Ja. Ja. Men nu har man så i hvert fald et overblik, og det er altid det bedste sted at starte.
Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Nummer 2, det er jo så det her med at automatisere. Hvad er det, vi skal automatisere? For mange, der går det jo forholdsvis automatisk med at få brugt pengene. Altså, hvad er det, vi skal have styr på her?
Jamen altså, dem som følger mig, de ved også, at jeg er meget stor fan af automatisering. Netop fordi der er så mange følelser på spil, når det kommer til penge, og vi forbruger meget med vores følelser osv., så kan... Og en ting er, at man har en eller anden motivation om, i den her måned køber jeg ikke takeaway, eller i den her måned køber jeg ikke noget nyt tøj, eller hvad det nu kan være. Men motivationen har det altså med at gå af fløjten, når man er lidt presset torsdag eftermiddag, og ved godt, man har en rest pasta kødsovs hjemme i køleskabet, men det kunne bare være lækre, hvis man lige bestilte et eller andet, ikke? Altså, og der er det bare en rigtig, rigtig god idé, og automatisere sine penge så meget som muligt, fordi det hjælper på dels på at fastholde det her overblik, som man nu lige har skabt sig, så man faktisk ikke skal ind og lave den her øvelse igen hele tiden. Man behøver principielt heller ikke et kæmpe budget, hvis man har det her automatiske kontisystem, som jeg fortæller om lige om lidt, fordi ens penge flyder de rigtige steder hen, så det er ens budget, kan man sige, det her kontisystem, ikke? Og så hjælper det på at fastholde motivationen, fordi det er jo sådan en psykologisk knep også, når man har øremærket nogle penge til noget, så er det meget sværere at tage dem fra det, man har øremærket dem til, og så bruge dem på noget helt andet, fordi man lige impulsivt fik lyst til det. Hvilket principielt er ulogisk, fordi at det er jo bare, altså alle vores penge er vores penge, og det er jo ligegyldigt, om det ene går til det ene, og det andet til det andet, men det kan et eller andet ind i hovedet på folk, når man har øremærket dem.
Især hvis man har lykkes med det et par gange, ikke også? Altså, ligesom med streaks, der jo kan have en effekt på folk inde på sociale medier, så kan streaks med penge også have nogle succesrater, ikke også? Når man kan se, det vokser, og det bliver til noget, jamen, så er det mere interessant. Ja,
det er det. Så det, jeg sådan siger til folk, når de spørger mig, det er, at jeg vil som udgangspunkt sige, at man skal have 5 konti som minimum. Så er der så nogen, der godt kan lide, altså jeg har hørt om folk op til 20 forskellige konti, og det må man jo gerne gøre, hvis det virker for en. Men lad os bare tage de 5 sådan, hovedkonti i hvert fald. Og nu læser jeg dem bare lige kort, og så kan jeg lige dykke ned i dem, men det er jo en nem konto, altså hvor pengene går ind, og man har et kort til. Så er det en budgetkonto, så er det en nødopsparing, og så er det en kortsigtet opsparing og en langsigtet opsparing. Det er sådan de 5 hovedkonti, som kan være rigtig, rigtig gode at have. Ikke? Og nemkontoen, jamen den har man jo. den skal vi have, og det er jo der, alle ens løn går ind osv., og der har man jo også et visakort til, som man kan bruge penge fra. Ikke? Og det jeg så siger, det er, at jamen, når pengene går ind på din konto, lad os bare sige sidste dag i måneden, så er det en god idé at have de her andre konti, og så have sat automatiske betalingsoverførsler op, som helt automatisk fordeler de her penge ud, sådan som man nu har bestemt, så en fast andel på budgetkontoen, en fast andel på de 2 opsparingskonti. Og hvis ens nødopsparing ikke er fyldt op endnu, så også et fast beløb derover. Hvis den er helt fyldt op, så skal den sådan set bare have lov at stå i fred, indtil man eventuelt bruger noget af den, og så skal man fylde den op igen. Ikke?
Sådan at pengene de simpelthen forsvinder, lige så snart de er kommet ind til de her konti, sådan at man heller ikke nødvendigvis mærker, at nu forsvandt pengene, fordi de er allerede væk på det tidspunkt.
Lige præcis. Ja. Præcis. Man når næsten ikke at registrere, at de er gået ind, så at sige. Og så det beløb, der er tilbage på nemkontoen, jamen det er jo så det, du må i kurshånd forbruge den måned, ikke? Altså det er jo så til mad og dagligvarer og andre små ting og takeaway og hvad der sådan ellers er af behov for sådan almindelig dagligdags forbrug, så at sige, ikke? Og så
det, hvad med, ferie og julegaver og sådan noget?
Så vil jeg sige, det er jo så de to opsparingskonti. Så den kortsigt, det jeg kalder kortsigtet opsparing, det er jo, hvis man så siger, så er det en god idé at lave en øvelse og sige, jamen, hvor meget bruger vi cirka på ferie? Eller bruger jeg, hvis man er en person, hvor meget bruger jeg cirka, eller vil jeg gerne bruge på ferie om året? Lad os for nemheds skyld sige, at der bruger man 24.000, jamen så skal der 2.000 kroner ind til ferie på den her kortsigtede opsparing hver måned, sådan at man løbende sparer op til sin ferie. Så, fordi der er vildt mange, altså, der er vildt mange mennesker, der skriver til mig, jamen det er så svært, fordi at det er jo meget, der er nogle måneder, der er rigtig dyre, og der er nogle måneder, der er rigtig billige. Og hvordan, altså folk kan ikke selv gennemskue, hvordan de får det til altså, at flyde. Og det er netop ved at gøre det på denne her måde. Ikke? Både med hensyn til opsparingen her, men, og det er jo også for eksempel julemåneden. Der er mange, julen er så dyr. Ja, men hvis man nu hver eneste måned sætter, 500 kroner, ind til, på den kortsigtede opsparing til jul, så er julen ikke dyr i den forstand, for det man har sparet op til den, når man når til den, så at sige. Ikke? Og det er jo så der er nogen, der godt kan lide, jeg siger bare én konto til kortsigtede opsparing, men der er nogen, der godt kan lide at have én til ferie, én til gaver, én til jul, én til alt muligt, altså dernedad, så at sige, og det skal man bare gøre, hvis det virker for en. Der er ikke noget facitliste der, ikke? Men det der med at spare op til de løbende lidt større ting, som der skal ske i løbet af året, det er en rigtig, rigtig god idé.
Ud fra et rationelt synspunkt, hvor man tænker på, hvad der vil være dyrest og billigst i forhold til for eksempel sådan noget som renter, så er der nok nogen tvivl om, at det faktisk vil være billigere at have færre konti, fordi man kan jo gå glip af noget rente på en konto, hvis man har trukket lidt på den på sin budget, hvis man har en trækningsret for eksempel når, til de dyre måneder, så kunne opsparingen, hvis den også har stået derinde, hjulpet på det. Jeg tror, det er Jyske Bank, der engang havde sådan noget, der hed Total Konto, hvor man netop fik den fordel af det der. Men det er til den rationelle, den fornuftige homo economicus,
som... Dem er der ikke ret mange af.
Jeg har til gode at møde nogen endnu. Fordi vi bliver jo de der følelsesmennesker, ikke? Og så bare det at høre for nogen og have blandet julemandskontoen eller gavekontoen og så feriekontoen sammen, kan godt være, at det fører til, at man tænker... vi tager lige den der lidt dyrere ferie, fordi vi har jo pengene, og der er jo 6 måneder til det jul.
Ja.
Og jeg ved, jeg godt kan nå at spare mere op.
Ja.
Eller hvad man nu tænker, eller at man bare kan bruge lidt af det, man skulle bruge på ferien næste år på det tidspunkt, fordi så kan man nå det. Fordi vi har sådan noget, der ligger inde i os, og det er egentlig positivt nok, fordi det hjælper os mange situationer. Men vi ser os selv som værende bedre ude i fremtiden.
Ja.
Altså, på mandag stopper jeg med at ryge. Det er aldrig i dag, men det er om noget tid, ikke? Jeg skal også i gang med at læse. Jamen, jeg skal også starte noget opsparing. Efter sommerferien, der skal jeg i gang med en opsparing. Altså, det er aldrig i dag.
Nej, det er, og det er lige præcis den type fagbøger, jeg læser jo. og det er sindssygt interessant, og det er virkelig, og det er jo også derfor, at det her, altså man skal jo selvfølgelig rent faktisk i dag, sætte det op, det her automatiserede kontosystem. Men når det først er sat op, så kører det jo af sig selv, så at sige. Ikke?
Ja.
Men det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Og man kan overkomme noget af det på den her måde, men man kan jo ikke overkomme det hele, og det kan man nok i virkeligheden aldrig, altså, fordi det er jo sådan, vi er indrettet. Ikke? Men meget af det kan man med automatik og med øvelse overkomme.
Ja.
Ikke?
Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Lad Hulemænd Investere af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Ja, men det var jo så den kortsigtede opsparing, og der er så bare lige blive i opsparingsmode og tage den langsigtede. Og den
er, vi skal lige have nødopsparing med først, synes jeg.
Nødopsparing, jamen det er også rigtigt.
Er det det, nogen kalder fuck you money?
Ja, det er der nogen, der kalder det. Ja, altså nødopsparing er jo ja, til nødsituationer, skulle jeg til at sige, eller til uforudsete ting. Og det er jo sådan, det kan være alt fra, du ved, køleskabet går i stykker, til jeg har en skide irriterende roommate, og jeg vil gerne flytte, men jeg har ikke råd til at flytte. Men hvis man nu havde nødopsparing, så havde man råd til at flytte fra vedkommende, ikke? Eller en kæreste, eller whatever, hvem man vil flytte fra. Ikke? Så og det, der er rigtig mange, der tit spørger mig, hvor stor skal den så være? Og det klassiske råd er sådan noget 3-6 måneder, men jeg plejer at sige faktisk mellem 1-6 måneder, fordi jeg synes, det afhænger enormt meget af ens forpligtelser. Så, og når jeg siger 1 måned, så taler jeg måske mest til de studerende, hvor jeg siger, jamen du behøver ikke en kæmpe, du har formentlig ikke fast, altså egen bolig, du har formentlig ikke en bil, du har ikke alle mulige ting, der kan. Altså hvis der er noget, der går i stykker i din lejlighed, så lejer du, så kan du ringe til din udlejer og så videre. Ikke? Så der er nogle ting, der ligesom spiller ind der, om man har børn og så videre, ikke? Så store forpligtelser man har, og så også hvad man har det godt med i maven. Det kan også være meget, meget forskelligt. Jeg kender også folk, der har et år eller halvanden år i nødopsparing, fordi de bare har enormt behov for tryghed. Og hvis det er det, der passer dem bedst, så er det jo fint. Ja. Så er det jo sådan, de skal gøre.
Ja.
Ja, men den er jo dybest set, altså hvis man starter i dag og siger, at jeg har ingen nødopsparing overhovedet, så er det jo så et spørgsmål om at sætte sig et mål for, hvor stor den skal være, og så begynde at lave en månedlig overførsel, eller sætte den automatisk op, så der automatisk bliver trukket en 1000 eller 2 eller 3 til den hver måned, indtil den er fyldt op til det niveau, man gerne vil have den.
Vil du så anbefale, at det er det, man gør først? Altså den får man fyldt op først, så starter man på opsparing og investering bagefter, eller...
Ja, investering bagefter helt sikkert, ja, men man kan jo godt, altså man kan godt tage på ferie, mens man bygger sin nødopsparing op og købe julegaver og sådan noget. Det kan klart, at man skal måske ikke tage på den mest ekstravagante ferie i hele verden, men man kan sagtens have noget almindelig kortsigtet opsparing, samtidig med, at man følger sin nødopsparing op. Men jeg vil sige, skal have sin nødopsparing på plads som udgangspunkt, inden man begynder at investere. Ja, det vil jeg sige.
Og det er jo den, som ikke ret mange har, eller i hvert fald 20% af os ikke har, siden at man måtte sige nej til, at man ikke kunne betale en uforudset regning på 10.000 kroner i den her undersøgelse. Det er altså en del, der ikke har det.
Ja, det er der jo desværre, men i virkeligheden er vi jo ret desværre, altså man kan sige, det er rigtigt, men i der, altså, hvis du sammenligner os med USA for eksempel, ikke, det er jo altså næsten ingen, der har det. Så er vi jo ret godt med, så at sige, ikke? Og det er jo dejligt at høre, at tallet er blevet bedre, som du sagde i starten. Men ja, der er desværre stadig mange, der ikke har det.
Det var blevet dårligere i 22, og det er sikkert på grund af de her energiregninger, ikke også? Altså fra 21 til 22 var det blevet dårligere, men det er bedre end i 18 for eksempel. Så.
Okay.
Så lidt fremad går det. Det var nødopsparingen, altså 3-6 måneder.
Ja. Yeah.
Et god tommelfingerregel, have det stående, så hvis det viser sig, at man har en rigtig træls chef, eller en rigtig træls sambo, eller hvad det hedder.
Roommate.
Ja, at så har man mulighed for at agere på det, i stedet for, og det giver jo en enorm frihed.
Præcis.
Eller hvis køleskabet går, eller hvis bilen skal have en ny gearkasse, eller det er til de ting.
Fordi det der er jo rigtig uheldigt, og det er jo dem, der så ikke har den, som så ender med at få en endnu dårligere økonomi, fordi når de der situationer opstår, man kan jo godt vælge at blive ved med at bo med en roommate, der er skide irriterende, men man kan jo ikke vælge, om man skal have et nyt køleskab, eller at bilen skal repareres. Jamen, så er det jo, man skal ud og have nogle af de her hurtige lån, som er rigtig, rigtig dyre i drift, ikke? Og det er bare så uheldigt, fordi så får man en endnu dårligere økonomi oven på det, så ved at man ikke har taget de der gode valg, hvad skal man sige, på et tidspunkt og begyndt at putte lidt buffer ind og have den der nødopsparing, så ender man med et endnu dårligere sted desværre, ikke? Ja. Og så er det sådan lidt en ond cirkel, ikke? For det er enormt svært at komme ud af.
Ja.
Ja, og så den lidt sjovere opsparing. Altså nødopsparing, det er ikke særlig sjov opsparing, men den er god at have, og den er rigtig træls, når man ikke har den. Men så kan det jo også være, at man gerne vil have en langsigtet opsparing. Og det er jo sådan noget bryllup, hvis man sparer op til en bil, eller et hus, eller en båd, eller en jordomrejse, eller hvad ved jeg, ikke? Altså nogle ting, der er noget større end de der sådan almindelige ting, man skal spare op til, men som kræver noget ekstra, ikke? Og der er jo nogen, der så godt kan lide, så kan man nærmest navngive den der konto efter sin drøm, ikke? Og have en for hver drøm. Og jeg tror efterhånden også, der er nogle banker, der er ved at komme tilbage med lidt højrentekonti, eller i hvert fald sådan en 2% eller sådan noget, ikke? Så kunne man jo overveje at sætte den på det, ikke?
Ja.
Og så få en lille smule i hvert fald der. Og så have den der. Og der vil jeg også lige komme med en kommentar i forhold til investering, for der er tit nogen, der spørger mig, skal man investere de penge? Og jeg siger, nej. Altså ikke med mindre en strøm i hvert fald ligger 10 plus år ude i fremtiden, vil jeg sige. Ellers så, hvis det er nogen, man, og det gør de fleste langsigtede drømme, ud over tidlig pension måske ikke, men så vil jeg sige, de stadig skal være i banken. Fordi at så har man mulighed for at realisere de penge, når man vil realisere sin drøm, og man er ikke i fare for, at aktiemarkedet er gået den forkerte vej, så at sige. Ikke? Så behold dem i banken.
Ja.
Ja.
Er hermed givet videre det råd?
Ja. Så nu har vi nået alt undtagen budgetkontoen, tror jeg.
Ja.
Og budgetkontoen, det var egentlig den, jeg havde tænkt mig at starte med, men vi tager den nu. Budgetkontoen er rigtig, rigtig vigtig. Og der er også så mange, netop det der med, at nogen siger, at nogle måneder er jo meget dyrere end andre. Så er der lige pludselig meget lidt den ene måned. Det er jo fordi, de har brugt alle de penge, de havde i de billige måneder, dem bruger de bare.
Der er lidt sjovt på budgetkontoen.
Ja.
Så kan vi lige få det der vinkøleskab.
Præcis, ja. Ikke? Og så glemmer man lige, at der skal betales ejendomsskat i næste måned, ikke?
Nej, fordi man er jo lidt rationel, så man tænker, vi kan nå at spare noget ekstra op de næste par måneder.
Ja, ja, nogle gange.
Der er jo ingen, der er så dumme, som du siger det her, ikke? Vel?
Det er det. Nej, jeg synes en budgetkonto er et must i virkeligheden. Og det man gør, det er jo, man går tilbage til det overblik, man lige har lavet i sit forbrugsoverblik, så tager man finder man i kategorierne alle de faste udgifter. Alle de udgifter, der kører.
Det er husleje, det er forsikringer. Ja. Det er ejendomsskatter, hvis man ejer huset selv. Det er alt med bilen, afdrag på lidt bilen, er det også derovre? Hvad med benzin? Man ved, man har 40 km på arbejde.
Nej, for det skal være noget, der skal sættes til betalingsservice.
Ja.
Ja,
det kan det også, hvis man har et benzinkort, så kan man jo godt sætte det kort til betalingsservice.
Hvis man kan det, så det er så avanceret, er jeg ikke, men så er det fint, så kører den der.
Ja.
Men det er ikke sådan noget som mad, for eksempel. Mad er jo principielt, kan man sige, også en fast udgift. Altså, du kan ikke undvære mad. Men det er så, det er jo ikke noget, du kan sætte på formel på den måde, og kan sætte til betalingsservice. Så den foregår over på nemkontoen, eller hvis man opretter en madkonto til det. Men alt det, der ligesom, alle regninger, faste udgifter i den, det, der regner man ud, okay, så ser man sit forbrug der på de 12 måneder, som man lige har fundet i step 1, og så dividerer man det med 12, og så ser man, jamen, vi har gennemsnitlige månedlige udgifter for, lad os sige, 10.000 kroner. Og det kan være, der er nogle måneder, der kun er 5.000 eller 6.000, og så er der andre måneder, der er 14-15.000. Men pointen er, at de gennemsnit er 10. Så man sætter en automatisk overførsel op på 10.000 til sin budgetkonto hver måned. Og så vil der jo være nogle måneder, hvor der stadig står nogle penge tilbage, når alle regningerne er betalt. Men dem skal man altså lade stå, fordi man får brug for dem i en af de kommende måneder, så at sige. Ikke? Til at betale, når det bliver en dyrere måned. Men i forhold til hvad man så har af rådighedsbeløb på sin nemkonto den måned, der er det samme hver eneste måned, fordi det er 10.000, der skal betales i regninger hver måned. Sådan skal man tænke på det, hvad skal man sige, psykologisk set. Ikke?
Og på den måde får man fjernet de dyre måneder, fordi de alle sammen, de er dyre. Ja, der er nogle måneder, hvor der er betaling både af termin og nogle forsikringer og noget ejendomsskat, og der ryger en masse ud af kontoen. Men man har pengene, og man har lavet et system, sådan at over et år, så bliver det hele dækket ind.
Præcis. Ja. Det er et virkelig, virkelig vigtigt greb at tage. Og ja, nogle gange kan det undre mig, at altså, jeg skal indrømme, jeg var heller ikke, jeg har kun kørt det sådan i et par år. Men jeg ville da ønske, jeg havde vidst det noget tidligere. Men, der er altså, men det er jo sådan, man kan sige, det lyder så logisk, når man siger det. Men hvis der aldrig er kommet nogen og fortalt dig, at det er en god måde at gøre det på, så dukker tanken altså ikke lige op i ens eget hoved. Bare sådan helt af sig selv. Ikke? Så det kan lyde enormt simpelt, men hvor skulle man vide det fra? Ja, det er et virkelig, virkelig godt greb.
Ja. Der hjælper, altså hvis man for eksempel vil købe et fast ejendom, så skal man jo lave sådan et budget, hvor man prøver at kigge på sine omkostninger. Og i den forbindelse er det jo tit, at banken kommer til at sige, så laver vi lige en budgetkonto, og så kan man jo på den måde få hjælp til at komme i gang med det. Men,
ja. men jeg håber, at det gør. Det gjorde de ikke til mig.
Nej. Okay, det er, det er interessant at høre, synes jeg.
Ja. Men det ville da være fantastisk, hvis de gjorde det.
Ja.
Men det var jo dybest set de fem konti.
Ja.
Og det automatiske træk, så at sige. Og hvis man så på et tidspunkt bliver endnu mere avanceret, kan man sige, eller får en rigtig god basis privatøkonomi og har sin nødopsparing på plads, så laver man en sjette, der er ens investeringskonti, hvor man også kører en fast månedlig betaling over. Ja. Men det er sådan det næste lag, så at sige.
Ja, det er dem, der er mere langsigtede penge, man har med at gøre.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpåhjernen.dk.
Ja, fordi så er vi jo kommet til 50-30-20-reglen, som jo for nogen hedder 50-30-30-reglen måske, fordi at de lever over evne og dermed bruger mere end 100%. Men den hedder 50-30-20 ved dig. Lad os prøve at snakke om det.
Jeg tror, for nogen hedder den 50-50 eller 60-40, men det kommer lige tilbage til. Men 50-30-20-reglen, det er ikke en, jeg har fundet på, så at sige. Det er sådan en god, gammeldags, klassisk regel for, hvordan en fornuftig, balanceret økonomi er fordelt på de udgifter, som er nødvendige. Man opdeler dybest set sine udgifter i tre hovedkategorier. De nødvendige, dem, som ikke er nødvendige, men som man godt kan lide. Så det hedder på amerikansk, kalder de det jo, eller på engelsk kalder de det need og want, de to her. Og så den sidste hedder save, så opsparing. Ikke?
Mm.
Og der siger man, at hvis du har cirka 50% af dine udgifter går til nødvendigheder, altså need, så skal cirka 30% af dine udgifter gå til de ting, du gerne vil have, men som ikke er nødvendige. Og så skal cirka 20% af dine udgifter gå til opsparing. Og hvis man følger den sådan fordelingsnøgle, så har man som udgangspunkt en rigtig, rigtig fin økonomi af sådan en tankegang bag den her regel. Ikke?
Så i grove termer, så faste udgifter, det er jo budgetkontoen?
Ja, plus nødvendig mad.
Okay,
ja.
Nødvendig mad?
Ja. Så der, mad bliver opdelt i to der, men ja, det er budgetkontoen plus dagligvareforbrug, vil jeg sige, men ikke restaurant og takeaway. Det ligger over i want-kategorien. Ja, præcis.
Så det er budgetkontoen plus det, man bruger i supermarkeder og lignende på mad.
Ja. Præcis, præcis.
Og det skal være 50% max.
Ja, og det er faktisk der, skoen trykker for rigtig, rigtig mange mennesker. Fordi at der er rigtig mange mennesker, som sidder i primært en bolig, som i sig selv kan ligge op mod 40-50% af deres udgifter. Og så begynder regnestykket virkelig hurtigt at skubbe sig i den forkerte retning, og det er jo derfor, der ikke er noget tilbage til save. Altså, så hvis de bruger, lad os sige, 40% på deres bolig, jamen så det er umuligt at holde alle de resterende nødvendige udgifter på kun 10%, det kan ikke lade sig gøre. Ligegyldigt hvor meget man sparer på madbudgettet, så at sige. Så vil du måske have nødvendige udgifter på, lad os sige, 70%, 60-70%. Og så skal du også have lidt want og så videre, og så er der altså meget, meget lidt tilbage til opsparing.
Og det er jo enormt mange i nogle af vores store byer, der bliver ramt på den jo. Altså dem, der har de ikke højtlønnede jobs, risikerer jo at blive squeezed der, hvis de to af dem, der har fundet sammen.
Ja, det er det. Og det er også sådan, altså... For det første så vil jeg sige, at det her det er jo en tommelfingerregel, og det er selvfølgelig, altså man behøver heller ikke ligge fuldstændig spot on på de der forskellige parametre. Jeg har både snakket med folk, som Altså typisk er der folk, der skriver til mig, når jeg snakker om den her regel på min Instagram, jamen jeg bruger langt mindre end, det er så nogen, der er meget spareorienteret, ikke? De bruger slet ikke 30% på Warn for eksempel, for det kan de slet ikke se, at det overhovedet er nødvendigt, ikke? Men der er også rigtig mange, der skriver den her med, jamen vi bruger jo vanvittigt meget på vores bolig og på biler, også hvis man skal have to biler, ikke? Ja, det er også dyrt. Så fylder den del bare en meget forholdsmæssigt stor del af ens økonomi.
Ja.
Så man ser som udgangspunkt, det man kan gøre, det er, at man går tilbage til det her overblik, man har, og så tager man de kategorier, som man fandt frem til, og så putter man en sticker på hver af dem og siger, den her kategori, det er en nødvendighed, den her kategori er et warn, den her kategori er save. Og så regner man jo ud, hvor stor, hvad skal man sige, procentdel hver af de tre, eller de stickers, man nu har givet der.
Ja, summen af dem, ja.
Fylder, ikke? Summen af dem, præcis.
Ja.
Og så får man jo sin fordeling, og det er jo step 1, altså det her at få sin fordeling, fordi det er den eneste måde, man kan få øjnene op for, hvordan det ser ud i dag, og så eventuelt lave nogle ændringer i det, så at sige, ikke?
Ja.
Jeg ved godt, at det er meget, meget sværere at skifte sin bolig ud, end det er at spare lidt på madbudgettet. Men noget af det, som jeg også... Jeg kan godt lide at prøve sådan at udfordre folk lidt nogle gange. Men noget af det, jeg bare siger til dem, det er, jamen, du kan gennemgå nok så mange små udgifter, og der kan absolut også være penge at spare der. Det er slet ikke for at underminere det, men... hvis din boligudgift eller din transportudgift osv. fylder en meget, meget, meget stor del af dine udgifter, så kan du reelt ikke for alvor rykke på noget som helst, medmindre du ændrer det. Og det er sådan lidt the hard truth, og det er ikke altid folk kan lide at høre det, men det er nok også fordi de godt ved, at det er rigtigt, ikke?
Ja.
Men det er ikke dermed sagt, at det er nemt, men der er nogle gange nogen, der skriver, jamen det er jo umuligt, skriver folk så til mig. Men så er der jo andre, der skriver, ja, det er lige præcis det, vi har gjort. Det er muligt. Ikke? Og det, jeg skal også afsløre, det er også noget af det, jeg personligt selv opererer rigtig meget efter, at holde boligudgiften rigtig lav. Ikke?
Ja, du har jo gjort det drastisk. Du har flyttet fra København til det mørke Jylland, er det ikke korrekt?
Jo, vi er flyttet til det mørke Jylland.
Ja.
Men faktisk, jeg vil sige selv, at vi boede 10 år i hovedstaden. Og selv på det med undtagelse af 2 år, og det var faktisk noget af det, der lærte mig rigtig meget om den her regel, fordi der gik klassisk livsstilsinflation i min mand og jeg, skal jeg indrømme at sige, og vi endte med at købe et rækkehus, som vi havde råd til, men som kostede os nok op omkring de der 50%. Og vi kunne godt få det til at løbe rundt, men det var ikke sjovt. og der lærte vi, og indtil da havde vi haft meget, meget lave boligudgifter.
Okay.
Og det bliver også hurtigt sat til salg, det der rækkehus, kan jeg love dig for. Og så fandt vi en lejebolig, som var meget, 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 meget billigere.
Ja.
Og som passede meget mere til vores temperament. Men vi lavede også fejlen, og vi lærte af den på den hårde måde, skulle jeg til at sige. Ikke? Men kom heldigvis hurtigt ud af det igen.
Det var, og det er det der, det kan være noget af det allersværeste, det er, fordi man bliver jo emotionelt... attached hedder det ikke på dansk jo, men man kommer til at knytte sig til for eksempel mursten, hvilket jo er dybt irrationelt, men børn er vokset op, og de er glade for at bo her, og hvad det nu ellers skal være, undskyldninger.
Ja. Men det er det, og det er ikke, og igen, det er ikke for at sige, det er nemt, men altså, vi fik solgt, det tog desværre noget tid at få solgt det der rækkehus, ikke? Men fik solgt det, og fik flyttet, altså vi flyttede 400 meter, og der, på den måde, der bragte vi vores boligomkostninger ned fra omkring de der 50% til 15%.
Der var så heller ikke noget afdrag.
Hvad?
Hvor langt flyttede du, sagde du?
400 meter på Frederiksberg i København, ikke?
Og så bragte I det så meget ned?
Ja, det skal siges, vi gik fra eje med afdrag til leje, hvor der jo selvfølgelig ikke er noget opsparing indlagt i det.
Ja.
Men det frigav jo så vanvittigt mange penge til investeringer.
Og det bringer mig faktisk frem til noget andet, jeg ville have spurgt dig om. Det her med de faste udgifter, altså boligen, der har du så her taget afdragsdelen med i omkostningen, når du siger, at den lå over på 50%.
Ja, folk de spørger mig om konstant om afdrag på bolig, det ikke er opsparing. Og det er det jo teknisk set, Og jeg har det også lidt svært med præcis, hvordan man skal kategorisere den her, men det er stadigvæk, altså hvis man køber så dyrt, at når man afdrager på sin bolig, så er man op og bruge 50-60% af sine udgifter på udelukkende på sin bolig hver eneste måned, så har man låst sig så meget i det scenarie, så at sige, at de afdrag, det kan godt være, det er opsparing, men de fylder så stor en del af dine månedlige udgifter, at der ikke er rum til noget som helst andet. Og det er der, jeg siger, at så bor man for dyrt.
Ja.
Så er det uhensigtsmæssigt i forhold til, at alt det andet bliver simpelthen for stramt, og at der ikke bliver råd til wants, altså de sjove ting, for dem skal der også være råd til, og at der ikke bliver råd til mere fri opsparing end ja. Denne her opsparing. Ikke?
Og nu vi er ved det, de der 20% opsparing, er det inklusiv pensionsdelen?
Ja, det er det. Og det er der, hvor det også kan blive sådan lidt svært at regne ud, fordi at som udgangspunkt laver man jo den her beregning efter, på sine udgifter efter skat og indtægter efter skat, men pensionsdelen indbetaler langt de fleste jo før skat.
Præcis.
Så det er også der, hvor man, altså alt kan også godt, det behøver heller ikke være en 100% matematisk. Jeg opererer egentlig meget med princippet om, at man ikke behøver, ja, netop det her store Excel-ark, og alt skal være regnet ud på decimalen, så at sige, ikke? Men hvis man har en nogenlunde fornuftig idé om, hvor man ligger henne, så kan man rimelig hurtigt se, hvor skoen trykker. Men jo, det er også inklusiv ens arbejdsmarkedspension, for
præcis.
Eksempel.
Ja.
Den her opsparing, det der hedder 20% save, det er langsigtet opsparing, det vil sige, det er ens pension, og det er ens investeringer, men det er ikke, altså i want-kategorien, de to opsparingskonti, vi snakkede om før, kortsigtet og langsigtet opsparing, de ligger i want-kategorien.
Julegaverne og,
præcis.
Og fuck you penge.
Og også bryllup og, ja. Og så videre, altså ja. det er i want-kategorien og ja. Ikke i save-kategorien, efter det princip her. Ja. Så det man jo bør gøre, det er så at udregne ens procenter. Og det, der er fantastisk ved den øvelse, er, at man ret hurtigt kan se, hvor skoen trykker henne. Enten så vil det jo så typisk være, at det er de her faste udgifter, der ligger for højt, eller også så vil det være de her want, hvor det er jo nok typisk det, man ser for eksempel i luksusfælden, som du også har talt om. Ikke? Det er måske ikke nødvendigvis så meget boligen, men alt muligt andet. Altså, det er jo typisk den der diverse kategori, der stikker fuldstændig af.
Præcis, ja.
Som folk slet ikke er klar over. Altså, at de bruger så mange penge på et eller andet principielt unødvendigt. Der kan nogen virkelig nogle gange godt få øjnene spærret lidt op. Altså, jeg har hørt om, folk de skriver jo nogle gange til mig, når de så har lavet de her fordelinger. Der var en gut, der skrev til mig på et tidspunkt, at han havde lavet de her greb, det her overblik og den her fordeling osv., fordi han ville gerne i gang med at investere. Og egentlig var han indtil da gået i nul hver måned. Men han havde nu fundet ud af, at han havde 14.000 kroner om måneden at investere for. 14.000 kroner, som, altså, og det er en ekstrem case det her, men det er en ægte case. Hvor altså, det var bare penge, der bare var gået til.
Tant og fjæs, ja.
Ja, altså, som han nærmest ikke engang havde lagt mærke til, at han havde brugt det. Og det er selvfølgelig i den høje ende, de her 14.000, men der er masser også, der skriver til mig med mindre beløb end det, ikke?
Men det er også så, det, der er det fede ved at lave de her øvelser, ikke også? Altså, at finde ud af, hvad er mit forbrug egentlig, få kigget på det, og få lavet de der kategorier, ikke også? Og så den her 50-30-20, det giver dig jo den der tommelfingerregel, som vi måske mangler, fordi vi ikke snakker om det her. Mm. Altså, hvis nu, at man var ude med vennerne, og man så sad og snakkede om det her, og så nogle af de andre begynder at sige, ja, vi bruger jo 40% på bolig. Altså, sådan en samtale har jeg aldrig været en del af. Jeg er gået ud med økonomifolk, ikke også? Så det burde jo kunne være sket.
Ja.
Og på den måde, så ved vi jo ikke, hvor meget skal det være, fordi vi snakker ikke om det.
Ja.
Vores familier har sikkert heller ikke sat os ned og sagt, nu skal du høre her, 50,
nej.
30, 20.
Nej. Men. Og jeg kan også godt lide den, fordi den netop opererer i procenter, og ikke ikke endelige tal, fordi der er tit nogen, der spørger mig, sådan, jamen, hvor meget skal man bruge, hvor mange kroner, altså i kroner øre, skal man bruge på X, Y, Z om måneden, for at have en god økonomi. Men folk har jo vidt forskellige indtægter, og man kan ikke svare på det på den måde. Så der er procenter meget bedre til at sige, at så Præcis. Har man en fornuftig fordeling, fordi de procenter, de er universelle. De gælder ligegyldigt, om du tjener 200.000 om året, eller om du tjener 1 million om året.
Præcis. Så hvis du tjener 500.000 om, eller 1 million om måneden, så kan din bolig godt koste 500.000 ifølge de her tal, ikke også? Du kan spare meget op, hvis den kun koster 100.000, og man kan bo godt for 100.000 om måneden rigtig mange steder. Ja. Så det behøves den ikke, og derfor er det jo et værktøj, man virkelig kan bruge til Præcis. Alle.
Ja. Ja. Så det er en af mine absolute yndlingsøvelser, den der.
Ja. Punkt 4, det handler så om det her med at reflektere over, hvordan man bruger pengene. Og det er folk allerede gået i gang med, tror jeg, hvis man laver især 1 og 3'eren og prøver at sidde og tænke på det. Hvordan er det egentlig, jeg bruger pengene? Men prøv at sætte nogle ord på det, Rikke.
Ja, altså det er jo vigtigt for mig at sige sådan, at og det er heller ikke det, min profil er, så at sige, at det er sådan en spareprofil, og man skal bare spare på alting og leve på en sten, og så investere det hele, så at sige. Og det må man gerne, hvis det er det, man har lyst til, men det, jeg egentlig gerne vil sige med det, det er, jamen, de ting, som er vigtige for dig, og de ting, som du bedst kan lide at bruge penge på, jamen, dem skal du bruge penge på, fordi det er det, der giver dig glæde og tilfredsstillelse i dit liv, så at sige. Men der langt de fleste mennesker vil, når de laver de her øvelser, især nummer 1 og 3 her med overblikket, så vil de finde nogle kategorier, som de bruger væsentligt flere penge på, end de havde regnet med, og hvor de egentlig bare sidder og tænker, hvad? Jamen, det er jo ikke noget, som overhovedet giver mig nogen værdi eller glæde. Det er fuldstændig ligegyldigt, så det kan jeg skære væk. Og det er faktisk også den bedste måde at gøre det på, det er i virkeligheden at finde de kategorier, som ikke betyder noget for en, så at sige, ikke forøger ens livsværdi, og så skærer dem helt væk frem for at skære sådan 20% eller 30% over hele banen, så at sige. Ikke?
Ja.
Så er det bedre bare at identificere de ting, som er vigtige, og de ting, som er knap så vigtige, og så skærer de knap så vigtige væk. Og det er jo så der er nogen, der nogle gange siger til mig, jamen Rikke, min bolig er enormt vigtig for mig. Så laver de sådan et comeback der på den her med boligen. Og det forstår jeg også godt, at man, det er jo heller ikke igen 50-30-20-reglen, og også en tommelfingerregel. Men så er man i hvert fald bevidst om den prioritering, man laver, hvis man vælger at bruge rigtig mange penge på sin bolig, og sige, jamen så er det helt bevidst, at jeg vælger at sige, jamen så kan vi ikke komme på de samme ferier, for eksempel, som vi ville kunne komme, hvis jeg valgte en billigere bolig. Men det er fordi, boligen er enormt vigtig for mig.
Og der vil jeg da forestå dig, at du fremover også prøver at overveje at svare noget i stil med det, jeg nogle gange bruger, når jeg møder den slags ting. Og det er jo, at folk laver jo det her, fordi de vil noget andet.
Ja.
Og forandring, det kræver faktisk, at man gør ting anderledes.
Mm.
Altså ellers så sker det ikke. Så hvis man bare siger, jamen jeg vil ligesom før, alle mine udgifter, det er noget, jeg vil. Jamen så kommer den forandring, man måske har søgt, da man startede opgaven, ikke? Og så skulle man måske bare blive ved med at gøre, som man gør, men man vil jo en forandring.
Ja.
Jeg ved godt, det ikke er så nemt at snakke om sådan noget, men
nej, det er jo også svært. Altså, jeg siger jo også tit til folk, jamen jeg er der jo for at guide og give nogle, hvad skal man sige, grundprincipper osv., men jeg bestemmer jo ikke, hvad de gør med deres penge, og vil jo det heller ikke. Altså, jeg vil ikke sige, at der er noget, der er rigtigt eller forkert at bruge sine penge på. Det bestemmer folk selv, men det er klart, at man kan ikke både bruge mega mange penge på sin bolig og dyre biler og dyre ferier osv. og drømme om tidlig pension. Eller jo, så bliver det ved med at være en drøm i hvert fald. men så, og sådan vil det jo være. Altså, så man, alle, og det er ligegyldigt, og det er også noget, der nogle gange overrasker folk, det er ligegyldigt indkomstniveau, så skal alle lave nogle prioriteringer.
Præcis.
Det kan godt være, at det er nogle andre prioriteringer, end, altså ved en høj indkomst, end ved en lav indkomst, men alle bliver nødt til at lave nogle prioriteringer, for at have råd til det liv, de gerne vil have. Så ingen har, altså, der er jo også sådan en undersøgelse, der viser, hvor folk bliver spurgt sådan noget med, jamen, hvor mange penge skulle du have, for at du ville være tilfreds. Og alle, ligegyldigt hvor mange de har, de svarer jo 25-50% mere end det, de har.
Ja.
Det er helt klassisk.
Ja. Det er vildt interessant sådan noget, ikke? Også, og jeg tror, at det her det er nogle gode øvelser at lave, for at få overblik over, hvordan man bruger pengene, og få, hvis man er i et parforhold, også talt igennem, er det det, vi vil? Er det den her vej, vi vil gå? Og hvis det er det, så fred være med det, så skal man jo blive ved med at gøre det. Samfundet har jo også brug for at holde julen i gang, så det er jo godt, der er nogen, der bestiller noget takeaway, og så videre. Altså ingen tvivl om det. Men simpelthen få det tænkt igennem. Og jeg tror, at det der med at bruge penge, det kan jo være en vane, man også har. Altså fordi man er vant til at gøre det, ikke også? Man er vant til at give efter for den der urge til at købe noget fast food, fordi ej, det plejer vi at gøre. Ja. Og hvis man så får stoppet det, så bliver det en vane at ikke gøre det, og finde nogle ting, man har købt ind i køleskabet, og så lave restemad en gang imellem, og sådan nogle ting, ikke også? På den måde sørge for, at der kan ske noget af det her. Og det kan så blive en vane. Og jeg oplever jo for eksempel også, og jeg har set nogle kommentarer på det seneste i det der fejremiljø inde på Facebook, hvor de begynder at snakke om det der med, at de faktisk ikke kan lide at bruge penge længere, fordi de er blevet så vende til at bruge penge. Så det der med, når de skal bruge penge, ej, det vil de helst ikke, og det får de ingen glæde ved længere. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo også et problem, fordi sandheden ligger jo altid et eller andet sted inde imellem. Det er jo lige, hvad det er, vi har med at gøre.
Ja. Jeg hørte sådan en, podcast med en gut fra, eller det var et par fra USA, det er sådan en, der interviewer par. Og det var vildt interessant, fordi de havde vitterligt 6 millioner dollar. De var lige i starten af 60'erne, tror jeg, ikke? Og hun ville gerne gå på pension, og hun ville gerne ud og rejse osv. Og ham der mand, altså jeg tror, den der podcast varede 1,5 time, og man kunne bare høre i ham, hvor ondt. Altså han var bare, jeg har ikke nok, så skal jeg jo spare op til... til, at hvis vi skal en tur et eller andet sted hen, og så videre, bare sådan, og podcastverden sad nede, så råbte ind i hovedet på mig, du har 6 millioner dollar, ikke? Altså, det er fuldstændig ulogisk, men, og det er jo heller ikke sund forbrugsadfærd, og det er jo heller ikke en fornuftig disponering af sine penge, at være så, men man, det gjorde fysisk ondt på ham, kunne man nærmest høre, ikke? At bare tanken om at bruge penge.
Ja. Jeg havde en veninde på et tidspunkt, hvor hendes far havde det på den der måde. Han havde faktisk en del penge stående. Hvis vi var ude og gå en tur sammen, jamen hvis han fandt en flaske, så samlede han den op, ikke også? Så det er jo fint for klimaet og alt muligt andet, ikke også? Men det var jo for panten, han gjorde det. Det andet betød ikke så meget. Og så havde han en ting, som jeg i hvert fald synes, det var da ret irriterende. Og det var, at ude på badeværelset, så klemte han altid lige toiletrullen. Fordi så ruller den ikke så hurtigt, så bruger man ikke så meget papir. Og det gjorde han også, når han var hen med nogen. Så fik den altid sådan en tryk. Jeg tror også, det gjorde fysisk ondt på ham.
Nej, så det er jo med, altså i virkeligheden den her, det fjerde step, altså de første tre er jo sådan meget konkrete at gå til, og sådan lidt blottet for følelser på en eller anden måde, ikke? Men her er det fjerde step, bliver man jo nødt til sådan at arbejde lidt med sig selv, og sine vaner og sine prioriteringer og så videre, og prøve at nå frem til, hvad der egentlig er vigtigt for en. Men også arbejde med sådan, eller sådan den her erkendelse af, at der er nogle vaner, der er meget sværere at ændre på end andre. Og der, hvor du er, påvirker rigtig meget. Altså der, hvor du fysisk befinder dig, der, hvor du bor, og der, hvor du går på arbejde, har en kæmpe indflydelse på dit forbrug. Altså jeg kan bare sige fra mig selv, dengang jeg boede inde i byen, der brugte jeg væsentligt flere penge, end jeg gør i dag. Fordi at så går man lige rundt med barnevognen der på Frederiksberg, og alle de små hyggelige butikker og sådan noget, ikke? Og så skal jeg lige have det, og ej, den er også fin, den der, og så videre, ikke? Herude, hvor jeg bor, der er ikke en skid, vel? Altså, så der er ikke noget at bruge penge på. Og hvis jeg stadigvæk arbejdede som advokat, så ville jeg også have et væsentligt højere forbrug, fordi der er bare nogle indlagte forventninger til det tøj, man går i, og den bil, man kører, og hvad skal man sige, de samtaler, der føres i de miljøer, handler typisk også om sådan noget forbrug, der er, ikke? Så jeg vil også gerne anerkende, at der er nogle strukturelle ting, som kan være rigtig svære at komme udenom, og hvor det er fint nok, man har et eller andet budget og sådan noget, men hvis man er fanget i sådan et miljø, altså så er det jo også, altså i sidste ende, man kan spørge sig selv, hvis man virkelig vil noget helt andet, så kan det godt være, at man bliver nødt til at gå op med nogle af de der fysiske rammer, man er omgivet af. Men det er sådan, hvis man tager den helt ud, ikke?
Og frygt for at gentage mig selv, men jeg siger det nu alligevel en gang til. Forandring det kræver, at man gør ting anderledes. Og det kan jo være, at det skal være drastisk, for at det kommer til at ske. Altså, ja. Og det er ikke fordi, at jeg hylder det, det har jeg vist allerede sagt, men i Luksusfælden, der fortæller de jo også nogle gange nogen, at de skal bruge et bestemt beløb, max om ugen for eksempel. Mm. Og en måde at gøre det på, det er jo også at bruge kontanter. Det giver en helt anden effekt, end at bare at bruge kortet helt til. Vi kunne blive ved at snakke om det her, Rikke, tror jeg. Det gør jeg, at vi skal lave en tour. Du laver jo, kommer snart med en bog om økonomi i parforhold. Det synes jeg faktisk også kunne være interessant at snakke om. Fordi for eksempel, hvordan finder man en fælles investeringsprofil i parforhold? Det synes jeg kunne være vildt spændende at høre lidt om. Ja. Så jeg ville egentlig have spurgt dig i dag, men det venter vi med at få svaret på.
Ja.
Din egen bedste og dårligste investering, hvad har det været?
Jeg har valgt at tage noget penge relateret med, fordi der er en væsentlig pointe på begge ting. Min bedste investering i kroner og øre til dato, det var min første lejlighed, som jeg købte i København efter boligmarkedet var crashet. Jeg købte i 2012 og solgte 5 år senere, hvor det bare var gået op.
Det har sikkert været godt, ja.
Ja, men min pointe med det er faktisk lidt det du også havde med, at der sker ikke noget, hvis man ikke gør noget. Denne her lejlighed, der var mange af mine venner og bekendte, der havde samme økonomi som mig på det tidspunkt, da jeg købte den her lejlighed, men som jeg var den eneste, der rent faktisk købte. Og det var en lejlighed, som alle gik og drømte om, en treværelses, der var gerne lidt nyrenoveret med altan, beliggende på det rigtige sted, med en opvaskemaskine og en vaskemaskine og alle de der ting, og det havde vi ikke råd til. Så jeg købte en lidt gammel, lidt slidt toværelses lejlighed, uden opvaskemaskine, uden vaskemaskine, uden altan. Så jeg valgte at gå på kompromis og sige, at det er det, jeg har råd til, og jeg vil gerne have den. Og ja, det var en fin lejlighed, altså det var ikke, fordi jeg boede i slum, så at sige, det var en udmærket lejlighed, men den levede ikke op til de standarder, som mange andre havde. Men fordi jeg gjorde noget, og fordi jeg gik på kompromis på det tidspunkt, så endte jeg så 5 år senere med 1 million i hånden, ikke? Og det er jo ikke for at sige, at det er sådan, at man bare lige kan gøre det, så at sige, og det er ikke, fordi jeg opfordrer til, at ejendom i sig selv er en investering. Men det er bare for at sige, at hvis du går på kompromis i dag og investerer nogle af de penge for eksempel, ikke? Jamen, så prøv at se lidt ud i fremtiden og se, hvor meget det så er blevet til. Ikke? Så det er egentlig den pointe med, at man skal, hvis man vil have en forandring, så skal man også gøre noget, så at sige, ikke? Og tage nogle skridt.
Præcis.
I stedet for bare hele tiden at gå og vente. Det er min pointe med det.
Og dem, du nævnte tidligere, der ikke havde råd til at købe drømmen på det tidspunkt, det er overhovedet ikke blevet nemmere for dem jo. Altså, man mener, de virkelig er stedet meget i løn.
Jamen, jeg skal lige spare lidt mere op. Jamen, så steg priserne også.
Præcis.
Så der gik rigtig, rigtig mange år, før de fik råd til at købe.
Den dårligste investering, var det så det rækkehus, I købte bagefter?
Ja.
Nej!
Det var så ikke lige bagefter, men næste step efter det, ja. Der gik der klassisk livsstilsinflation i den, ja. Og vi købte et lækkert rækkehus i byen. Det var rigtig fint. Men fordi vi jo så også, altså vi kunne godt være blevet boende der, men det havde vi ikke lyst til. Og på et tidspunkt var den her Jyllandsdrøm også begyndt at komme op, og vi skulle have solgt det for at have råd til at begynde at bygge hus her i Jylland. Jamen det endte vi med at tabe knap 500.000 på. På det rækkehus, ikke? Så ting kan gå begge veje, og det værste er, og der kan man jo hurtigt blive sådan meget ærgerlig, ikke? Fordi at da markedet toppede der sidste år, inden det begyndte at gå ned igen, hvis vi havde solgt der bare 2 år senere, end vi gjorde, så ville vi jo have fået, 3 år senere, end vi gjorde, så havde vi fået 5 millioner med derfra, ikke? Men altså, sådan går tingene op og ned.
Ja. Og omvendt så fik I mulighed for at gøre alt det andet, ikke også? Og spare nogle penge i huset her
og
nu.
Bare sådan, det kan man simpelthen ikke blive ved med at gå og ærge sig over. Det er water under the bridge, og vi er så glade for, hvor vi er i dag. Ikke? Men det var en dårlig investering.
Ja. Og så bedste bog om investering eller investorpsykologi eller privatøkonomi i din situation, kunne det være relevant? Jo, jeg laver selvfølgelig link til den lille guide til lommepenge og meget mere, som du selv har skrevet. Men har du et forslag her?
Ja, altså, og jeg vil gerne nævne en investeringsbog, fordi jeg tror ikke, der er så mange i Danmark, der kender den. Og den hedder The Simple Path to Wealth. Og det er en gut, der hedder J.L. Collins, der har skrevet den. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg faldt over den ret hurtigt på min investeringsrejse, og fik bestilt den hjem og fik læst den. Og den er en helt fantastisk bog om både om penge, altså hvordan man skal tænke omkring sine penge, og omkring, hvordan man rent faktisk skal investere på den mest nemmeste og mest profitable måde. Det er, måske kommer det simple, de simple penge også lidt fra den bog, The Simple Path to Wealth, ja, faktisk. Fordi det er så simpelt, det han beskriver der i, og den er også sjov at læse. Det er ikke sådan en kedelig en investeringsbog, som mange af dem desværre godt kan blive. Jeg må indrømme, jeg ikke har læst ret mange, for jeg går kold i dem ret hurtigt. Men den der, den fik jeg læst, og den kan jeg virkelig anbefale.
Det er hermed givet videre.
Ja.
Allersidst, et godt råd, du kunne give 25-årige Rikke, hvis det kunne lade sig gøre, rejse tilbage i tiden og gøre det, omkring økonomi.
Ja, det vil faktisk være at have de her forskellige, altså separate konti, og det her automatiske kontosystem. Det ville jeg ønske, at jeg havde vist allerede, ja, fra jeg flyttede hjemmefra, nærmest før. Altså jeg siger også, når jeg rådgiver folk om, hvordan de skal lære deres børn om penge, altså lær dem at have en konto til forbrug og en konto til opsparing. De skal ret hurtigt fra en ret ung alder have to forskellige konti. Jeg har jo altid været sådan okay god til at spare og ikke bruge mere end jeg havde, men hvis jeg havde haft en separat opsparingskonto, så ville jeg have haft uendelig mange flere penge i dag, ja, hvis jeg havde haft det hele tiden, end jeg har nu, ikke? Så det ville jeg ønske, jeg havde vidst, altså et kontosystem dengang, ja.
Det er hermed givet videre til alle lytterne. 25-årige Rikke kan jo formentlig ikke nå at gøre noget ved det, men sådan er det jo.
Sådan er det.
Der kommer en investering på hjernen, koppen til dig, så du kan sidde og blive mindet om, at du var med her, og måske huske på, at man skal investere langsigtigt, når du drikker din kaffe.
Yes, den har jeg altid med mig, Jens. Der er vi helt enige.
Tusind tak, fordi du var med.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse.
I lige måde. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai. Thank you.